αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα φιλοξενεί ένα από τα αριστουργηματικότερα soundtracks όλων των εποχών. Max, ο σταυρός με το γαλλικό όνομα Pour le Mérite, που εγκαινιάστηκε το 1740 από τον βασιλιά Φρυδερίκο της Προσίας και πήρε την γαλλική αυτή ιδιότητα λόγω της προτιμούμενης στην αυλή γλώσσας, θεωρείται ίσως το κορυφαίο παράσημο για τον γερμανικό στρατό και αποδίδεται ως υψηλότερη τιμή του γερμανικού κράτους έκτοτε, δημιουργώντας μια σειρά από μύθους και ιστορίες γύρω από αυτό το σπουδαίο παράσημο. Λίγες μέρες πριν τον εορτασμό για την συμμετοχή της Ελλάδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την τελική νίκη, κάνουμε μια στροφή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως τον πιο αιματηρό και ταυτόχρονα ίσως τον πιο ιδεαλιστικό ανάμεσα στους αντιμαχόμενους, αν και σκληρός στο τέλος, όπως κάθε πόλεμος, ο οποίος και κατέριψε κάθε φιλοδοξία για ωρεοποίηση, αλλά δίνοντας την ευκαιρία σε έναν συγγραφέα να αποτυπώσει τη δράση αυτών των πρώτων ιδεαλιστών, κύριος αεροπόρων, μέσα από το ομώνυμο The Blue Max μυθιστόρημά του. Στο δυτικό μέτωπο λοιπόν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε τον πρωταγωνιστή μας, ο οποίος είναι ο Μπρούνο Στάχελ, και αμέσως μας βάζει κατευθείαν δηλαδή μουσική μέσα από την εξαιρετική σκηνοθεσία του John Guillermin στο πνεύμα της ταινίας. Γιατί κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ακούσουμε την επική, όσο και αριστουργηματική, όπως είπα, μουσική του Jerry Goldsmith για την ταινία του 1966, The Blue Max, του σκηνοθέτη των υπερπαραγωγών της δεκαετίας τότε, του John Guillermin. Η ιστορία αυτή βασίζεται σε μία νουβέλα η οποία γράφτηκε 2 χρόνια νωρίτερα, ο Blue Max του 1964 του Jack Hunter, που χωρίς να δρέψει ιδιαίτερες δάφνες προχώρησε σε άμεση κινηματογραφική παρουσίαση, δημιουργώντας πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, η οποία πολλαπλασίασε το ποσό το οποίο διέθεσε για την παραγωγή της και η οποία είχε στο ρότστερ μία σειρά από σημαντικούς συντελεστές, πέρα από τον Jerry Goldsmith, που για τη γνώμη είναι ο κορυφαίος και γι' αυτό παρουσιάζουμε αυτή τη μουσική, αλλά τον τότε πολύ αγαπητό και διάσημο και ιδιαίτερα στο γυναικείο πληθυσμό George Peppard, τον James Mason και την αντίστοιχη σπουδαία, έτσι, και πολύ αγαπητή πρωταγωνίστρια, την Ursula Andress, η οποία διέθετε ακριβώς αυτή την ιδιαίτερη γοητεία και φυσικά την καταγωγή που μπορούσε να ζεύξει τα δύο στυλ, δηλαδή το γερμανικό, το οποίο έπρεπε να είναι καθαρά αυθεντικό, και επίσης το πνεύμα της αμερικανικής ιδεολογίας γύρω από τις παραγωγές. Λοιπόν, η μουσική αυτή, το σήμα της οποίας ακούσαμε αλλά και το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια, επενδύει αυτή την ιστορία που φαντάζει πάρα πολύ πλέον εμπνευσμένη, πρωτόχως, εξόχως συναρπαστική και πρωτότυπη, σε όλο το φάσμα. Δηλαδή οι χαρακτήρες είναι εξαιρετικοί ένας και ένας. Υπάρχει αληθοφάνεια, οι διάλογοι είναι εξαιρετικοί και φυσικά μια μουσική που σε πηγαίνει ακριβώς εκεί που πρέπει. Ξεκινάμε λοιπόν ακούγοντας το πρώτο και προσπαθώντας να μπούμε και λίγο στο πνεύμα αυτής της μουσικής, η οποία προτάθηκε στον Τζέρι Γκόλτσμιθ με γνώμονα τη μουσική που είχε γράψει ο Στράους για τον Ζαρατούστρα. Καταλαβαίνετε τι σοκ έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή θέλησε να φύγει και όντως έγινε αυτό σαν πρώτη κίνηση, γυρίζοντας σπίτι του. Λέει: δεν μπορώ εγώ να γράψω μια μουσική η οποία πρέπει να έχει όλο αυτό το τεράστιο, ας πούμε, βάρος της παράδοσης και της ορχήστρας ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών, του Ρίχαρντ Στράους. Παρά τα αυτά, γύρισε σπίτι του και άρχισε να σκέφτεται το μέγεθος αυτής της υποχρέωσης που είχε, το βάρος, και ταυτόχρονα βλέποντας την ταινία συνειδητοποίησε πόσο βαθιά το μη κάνει μέσα στους χαρακτήρες και ταυτόχρονα τη μεγαλειώδη αυτή σινεμασκόπ παρουσίαση των αερομαχιών που χορογραφούνται σε ένα μεγάλο μπαλέτο ιδιοφυώς και έκτοτε κατά τη γνώμη μου αξεπέραστες, ακόμα και αυτές στο Maverick, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις ανεπανάληπτες αυτές εμπνεύσεις ειδικού σε αυτά πιλότου, ο οποίος δημιούργησε όλη αυτή την φαντασμαγορία υπό τις οδηγίες του Γκίγερμιν. Λοιπόν, βεβαίως ακριβώς από τη συγκίνηση η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων προβολών, αποφάσισε να μπει σε αυτή τη διαδικασία και πραγματικά ανταμείφθηκε στο τέλος με ένα από τα ομορφότερα και πιο δραματικά σκορς που έχουν γραφτεί. Τώρα πολλά λέμε βεβαίως, αλλά απλώς εγώ τώρα από τον ενθουσιασμό μου θέλω να προετοιμάσω και λίγο, ώστε να δώσουμε και λίγο σημασία σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και ίσως να αναλύσουμε, διότι τους αξίζει, και λίγο πιο διεξοδικά. Ένας στρατιώτης λοιπόν, έτσι ξεκινάει το έργο, στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πέφτει για να σωθεί από τις ρηπές που πέφτουν επάνω του σωριδών και από τις λάσπες με τις οποίες έχει μπέσει μέσα. Και εκεί, στο σκοτάδι, μέσα από τη βροχή, μέσα από τα λασπόνερα, ξαφνικά το κεφάλι του από το μαύρο και το ζωφερό που βλέπει γυρίζει προς τα πάνω. Και βλέπει δύο υπέροχα διπλάνα τα οποία κινούνται στον αέρα σαν χορευτές. Πρόκειται για κάποια αερομαχία, προφανώς. Αλλά πριν αυτός ο πιλότος, ή μάλλον στρατιώτης, συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει και συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι ο Γερμανός στρατιώτης, πιλότος, καταρρύψει τον αντίπαλό του, η ψυχή του έχει προλάβει και έχει ανέβει λίγο πιο ψηλά στους ουρανούς και εκεί, ατενίζοντας το άπειρο και εισπνέοντας τον καθαρό αέρα της απόλυτης ελευθερίας, σε αντίθεση με την κόλαση που βρίσκεται κάτω, η μουσική τον απαγάγει σε αυτή την αίσθηση της απεξάρτησης από τα γήινα και τον κάνει να μετεωριστεί λίγο σε αυτό το άπειρο της ελευθερίας.
αυτό το τύμπανο στο τέλος είναι ακριβώς μίμηση του Ζαρατούστρα. Βέβαια ο Τζέρι Γκόλτσμιθ, σαν να μας κλείνει το μάτι, λέγοντας ότι πήρε και κάτι εν πάση περιπτώσει από αυτό που του είχαν πει παραγωγή να πάρει από το Ζαρατούστρα. Όμως η ομορφιά αυτού του θέματος είναι ότι βρίσκεται στη λίδια κλίμακα, όχι εδώ, την Ιωνική, αλλά σε αυτή. Και έτσι. Το θέμα έχει αυτή την ομορφιά, δηλαδή αν ήταν στην γνωστή τι γλυκανάλωτο που θα ήταν, αλλά αυτή η υπέρβαση σε κάνει να θες να ξεφύγεις. Βέβαια, όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτό το θέμα προλέγει κατά κάποιο τρόπο και αυτό που θα συναντήσουμε αύριο στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή όλη την ιστορία του ήρωα. Είναι η άνοδος του, η αποφασιστικότητα, η δόξα του που γνωρίζει. Αλλά και η πτώση του, όπως ακούτε εδώ. Στο τέλος, από εκεί που ξεκίνησε. Τώρα η πορεία του και η διαδρομή είναι άκρως περιπετειώδης και πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα. Αυτό το οποίο όμως είναι επίσης πολύ ωραίο είναι ότι η μουσική αυτή αντλεί από τις ωραιότερες στιγμές της κλασικής παράδοσης και ταυτόχρονα την αναζωογονεί της, δίνει μια νέα διάσταση. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το θέμα του Goldsmith που μόλις ακούσαμε. Τόσο απλό, όπως έτσι, μπετοβενικό, λίγες νότες, αλλά πραγματικά μας ταξιδεύει σε όλο το έργο μέσα με πολλές παραλλαγές και πολλές αλλοιώσεις, μεταμορφώσεις έως και παραμορφώσεις. Τώρα, θα ήθελα να πάμε στη στιγμή που αυτός ο στρατιώτης, που είναι και τελικά ο ήρωάς μας, γυρίζει πίσω κατά την υποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από το μέτωπο, πίσω από τις γερμανικές γραμμές και βλέπει τους στρατιώτες, συστρατιώτες του, τους συμπολεμιστές του, να περιμένουν υπομονετικά και κάποιους από αυτούς βεβαίως σε απελπιστική κατάσταση να υποχωρούν μέσα στα αίματα, τραυματισμένοι κτλ. Αυτή η εικόνα φέρνει μια σπαρακτική διάσταση μέσα στη μουσική και φυσικά και στον ίδιο τον ήρωα, αλλά η μουσική, επειδή είναι ευρέως φάσματος, ας πούμε, η λήψη, η κινηματογράφηση, σινεμασκόπ και βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, οφείλει να εμβαθύνει και λίγο στα συναισθήματα, διότι αυτό που βλέπεις ναι μεν δημιουργεί κάποια αισθήματα αλλά και πολλές εντυπώσεις που βγάζουν από τον βαθύ πόνο. Εκεί έρχεται η μουσική για να μιλήσει το βαθύ πόνο και επιτρέψτε μου να πω ότι μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που θα σας παραθέσω τώρα, δηλαδή τη συγκλονιστική στιγμή του θανάτου του Τυπάλδου από τον Ρωμαίο, την ώρα που ψυχοραγή πέφτει και ακούμε τις τρομπέτες να βγάζουν αυτό το μυρολόι χορεύοντας μαζί με τα κόρνα. Ενώ έχουμε απ' την άλλη από κάτω το αδυσόπιτο σχεδόν μιλιταριστικό, το οποίο το έχει και ο Goldsmith, όπως θα ακούσουμε στο μίξ που θα γίνει στη συνέχεια. We'll be right back.
Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην επιστροφή. Μάλιστα στην επιστροφή ο υπολογαγός βρίσκεται πάνω σε ένα τζιπ, βλέποντας τους στρατιώτες λοιπόν και συμπολεμιστές του πίσω από τις γερμανικές γραμμές καθώς επιστοχωρούν, πίνει μια γουλιά από ένα μπουκάλι που έχει μέσα αλκοόλ. Δεν το δίνει στον οδηγό, αλλά το πετάει σε έναν από τους στρατιώτες, οι οποίοι είναι λαβωμένοι μέσα στα αίματα, και του λέει εκείνη την ώρα ο οδηγός: «Κύριε υπολογαγέ, ήταν γεμάτο αυτό το μπουκάλι, δεν ήτανε?» Και το απαντάει: «Ναι, ήταν». Και σε αυτή τη στιγμή που ανθυπομιδιώντας το λέει, χωρίς να του δώσει, αλλά δίνοντάς το στους άλλους, που μπορεί να δείχνει μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους χαμηλών, ας πούμε, κοινωνικών και γενικότερα χαμηλού επίπεδου ανθρώπους, οι οποίοι δεν βρίσκονται, δεν έχουν μάλλον την εκεί που θα ακολουθήσει, την προτεραιότητα που δίνεται και τις δυνατότητες που έχουν οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις στο γερμανικό στρατό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, γιατί το δίνει από την πρώτη στιγμή και πραγματικά αυτό καθορίζει όλη την ταινία. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει μουσική, αλλά υπάρχει η στιγμή που οι εικόνες της γερμανικής υπαίθρου βρίσκονται, που είναι τόσο τακτοποιημένοι σαν ένα ψεύτικο δημιούργημα του Θεού, ας πούμε, που δεν το πιστεύει κανείς πόσο τακτικά είναι όλα και πόσο όμορφα, και το γρασίδι εκεί που φτάνει το μάτι, συνδέονται με την άφηξή του σε ένα καινούριο στρατόπεδο, και καθώς το κοιτάζει αυτό ακούγεται ένας θόρυβος που σαρώνει τον ορίζοντα, και μέσα από τα μάτια του Στάχελ, που βλέπει επιτέλους την ειρήνη μετά και την ηρεμία μετά τον πόλεμο, ξαφνικά ένας πιλότος, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του έργου, κατεβαίνει τόσο χαμηλά ώστε σχεδόν να κουμπίσουν οι ρόδες τα μαλλιά του Στάχελ, που βρίσκεται βεβαίως πάνω στο χωράφι, δεν εννοείται, πατάει στη γη. Είναι μια επίδειξη πτητικής γεωτεχνίας που και αυτή έχει σχέση με το έργο. Λοιπόν, εκεί γνωρίζει τους επόμενους, γιατί πλέον έχει μετατεθεί σε μια άλλη ομάδα, και η φιλοδοξία του να πετάξει, η οποία έγινε σαφής από την προηγούμενη σκηνή βεβαίως, που ακούσαμε και την εξωγευτή μουσική, τώρα γίνεται πραγματικότητα. Θέλει, επειδή έχει πάρει και κάποια μαθήματα πτήσης, και να καταταχθεί στους πιλότους, και αυτό αμέσως τον βάζει σε ένα άλλο περιβάλλον. Βεβαίως αυτό το περιβάλλον, επειδή είναι στρατιωτικό, επενδύεται με ένα κάπως τολμηρό έως και χυδαίο, θα μπορούσε να πει κανείς, τραγούδι, το οποίο τραγουδούν πάντα στις πολεμικές ταινίες οι στρατιώτες, οι οποίοι βρίσκονται σε απομόνωση και μέσα σε σκληρή μάχη. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούει όμως παρέα και το τραγουδούν αριστοκράτες, γιατί οι Γερμανοί πιλότοι ήταν, όπως και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως επιτοπλίστων οι Άγγλοι, ευγενείς. Ήτανε βαβαροί, ευγενείς, αξιωματικοί, είχαν όλοι οι περισσότεροι τον τίτλο του φων, και είχαν κάποιο τίτλο, εν πάση περιπτώσει. Ενώ αυτός έρχεται, όπως μας έδειξε προηγουμένως ταινία, από χαμηλή καταγωγή και βρίσκεται κυρίως κοντά η ψυχή του σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι λοιπόν στους αξιωματικούς και στους αξιωματούχους. Και μάλιστα με το που εμφανίζεται στο στρατόπεδο, δηλώνει ότι ο πατέρας του είναι πανδοχέας, ενός πολύ μικρού πανδοχείου, το οποίο τον κατατάσσει κοινωνικά μπροστά στα μάτια όλων των υπόλοιπων πολύ χαμηλά, και έτσι του δημιουργεί και αυτό το πρόβλημα. Όμως εκεί με το τραγούδι εξομοιώνονται και εξομαλύνονται λίγο οι διαφορές προς το παρόν. Είναι ένα τραγούδι για μια Πολωνέζα κοπέλα. Εκεί στο πανδοχείο, στην εξοχή, γνώρισα μια Πολωνή. Από όλες οι πιο θερμή, αλλά δεν ζητάει ποτέ φιλή. Κάπως έτσι αρχίζει όλη αυτή η γνωριμία του με τους άγριους αυτούς και παράλληλα σνόμπ συμπολεμιστές του, λέγοντάς του, ο αρχηγός βεβαίως, ο αρχηγός του Σμήνους: «Ελπίζω να σου αρέσουμε εδώ».
Want a cigarette? Thank you.
She was the loveliest maid that ever we beheld, but do not kiss me, please, she said, I never
You've got 18, haven't you?
Squadron rule number one, Star. Gentlemen never parade their military achievements.
Any rule against...
Εκεί λοιπόν ο Στάχελ, όπως ακούτε, μιλάει με τον αριστοκράτη Βίλι, τον καλύτερο πιλότο. Πόσους έριξες, λέει, οι κύριοι δεν σχολιάζουν ποτέ τις επιτυχίες τους. Τέλος πάντων, πόσο καιρό σου πήρε να τις ρίξεις, να τους ρίξεις όλους αυτούς αντιπάλους. Εμπίπτει στον ίδιο κανόνα, του λέει, δεν νομίζεις, την ώρα που τραγουδούν οι άλλοι. Όχι, δεν νομίζω. Και τέλος πάντων, πόσοι κανόνες υπάρχουν εδώ, του λέει. Και παίρνει την απάντηση ενός πραγματικού αριστοκράτη. Δεν ξέρω, είναι άγραφη. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την οχλαγωγία, όπου το τραγούδι βεβαίως, γιατί κάνουμε και soundtrack σήμερα, εννοείται, βρίσκεται να... και θα το ακούσουμε και στη συνέχεια. Είναι τραγούδι το οποίο αποτελεί το δεύτερο θέμα. Έτσι μπαίνουν τα θέματα και στις ταινίες και απηχούν βεβαίως και τις μνήμες των ηρώων. Εδώ λοιπόν ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η υποφή είναι διότι ο Βίλι von Klugermann είναι ο πιο πετυχημένος πιλότος, ο οποίος κοντεύει να έχει 20 καταγεγραμμένες ρήψεις, καταρρύψεις αντιπάλων, με αποτέλεσμα να του απονεμηθεί πολύ σύντομα αυτό που είναι το όνειρο κάθε στρατιώτη και το όνειρο αυτού του φτωχόπεδου, που είναι ο μπλε Μαξ, για τον οποίο σας μίλησα στην αρχή, το μπλε σταυρός δηλαδή, που είναι η ύψιστη τιμή για οποιοδήποτε στρατιωτικό. Λοιπόν, αυτός ο μπλε Μαξ του έχει γίνει έμμονη ιδέα και ενώ πηγαίνει στο δωμάτιό του, που είναι το δωμάτιο ενός από τους σκοτωμένους Γερμανούς πιλότους, συνεχίζει να φαντασιώνεται αυτό και την ώρα που βγάζει τα πράγματά του βλέπει ο Φον Κλούγκερμαν, ο οποίος ως ανώτερος του αρέσει λίγο να κουτσομπολεύει και να κοιτάζει λίγο μέσα τις προσωπικές στιγμές των καινούριων, του λέει, α, έχεις τον Φον Ρίχτχόφεν ως είδωλο? Όχι, του λέει, δεν έχω, δεν τον έχω είδωλο, σιγά το είδωλο, αφού εσύ σε λίγο θα πάρεις το ίδιο μετάλλιο που έχει πάρει εκείνος. Καλά, τόσο πολύ, του λέει, σε νοιάζει αυτό το μετάλλιο? Ναι, με νοιάζει πολύ, γιατί είναι το πιο όμορφο, το μόνο που αξίζει, το μόνο που όλοι σέβονται. Την ώρα εκείνη του απαντάει ο Βίλι με ύφος επίσης λίγο σνόμπ. Το μετάλλιο ή τον άντρα σέβονται?
Von Richthofen, I see. Your hero?
He's done it all. Two more kills and you'll have one of those.
A pretty medal, the Blue Max.
It's the only one worth having. People respect it.
The medal or the man?
Και σε αυτό το σημείο κοιτάζει χωρίς μουσική τον μπλε σταυρό. Τίποτα, βουβός. Όμως ευτυχώς ο Τζέρι Γκόλτσμιθ έγραψε σε αυτό το σημείο μια μουσική που τα λέει όλα. Μια μουσική που ξυπνάει μέσα το άλγος της επιθυμίας, άσχετα αν την έβγαλε ο σκηνοθέτης, εμείς δεν την ακούσουμε. Αυτή την επιθυμία για κατάκτηση, για αναγνώριση, αυτό το εσωτερικό πόνο που είχε αυτό το παιδί εκείνη την ώρα που θέλει να, έτσι, να βγάλει από πάνω του όλη αυτή την καταπίεση που έχει νιώθει, να πάρει την αποδοχή, ταυτόχρονα μια βαθιά συγκίνηση την ώρα που βλέπει το μετάλλιο και που αποδίδεται με αυτή τη μελωδία που είναι το θέμα του παρασύμου βεβαίως, με βάση τα βαγνερικά ήθη του light motif, και υπάρχει στην ταινία, ενώ όπως σας είπα την κοιτάζει βουβός, κρίμα, θα έπρεπε αυτή η μουσική να υπάρχει.
Thank you.
Το θέμα του, βλέπετε πώς αλλάζει από το ευχάριστο και ανέμελο και ηρωικό. Ξαφνικά, επειδή πονάει μέσα του, αλλάζει. Και αλλάζει συνεχώς και τονικότητες και όλα. Αυτή είναι η ομορφιά της μουσικής που βεβαίως ξεκινά από την κλασική μουσική, από τις επεξεργασίες του Βάγκνερ, του Μπετόφεν, του Μόζαρτ, του Μπαχ, εννοείται. Τώρα, σε αυτό το σημείο, μάλιστα, ο μόνος ήχος που υπάρχει για αρκετή ώρα, δεν υπάρχει μουσική, είναι ο ήχος ενός κόκορα. Την ώρα που το κάνει επίτηδες, γιατί θέλει να δείξει ότι αυτός είναι τόσο φιλόδοξος που ξυπνάει πρώτος. Για να δείξει ότι ξυπνάει πρώτος, πάντα κάνει ένα γκρο πλάνε πάνω και ακούμε τον κόκορα που. Φαίνεται ότι μόνο αυτός αντιλαμβάνεται μέσα στην ηρεμία της εξοχής. Ξέρετε, η μουσική πολλές φορές, και αυτός ο ήχος των πουλιών, ακούγεται και πιο ωραία και από soundtrack, ας πούμε. Και έτσι μαζεύονται όλοι οι στρατιωτικοί, όλοι οι πιλότοι, πρωί-πρωί, πρώτος βέβαια ο Στάχελ, ο οποίος μπαίνει σε ένα παλιό αεροπλάνο, δεν τον νοιάζει όμως, και σαν σκοπό έχει η αποστολή του, η πρώτη πολεμική του αποστολή, είναι να καταρρύψει απάνω από ένα αγγλικό στρατόπεδο ένα μπαλόνι, που είναι κάτι σαν ζέπελιν δηλαδή, το οποίο κάνει μετεωρολογικές παρατηρήσεις και βοηθάει τους πιλότους να κανονίζουν τις πτήσεις τους και τις επιχειρήσεις τους. Αυτό θέλει να το καταρρύψει. Και εδώ ξαφνικά η μουσική αποκτά αυτή την πρώτη παιδική και σχεδόν ενθουσιώδη διάσταση που σε πάει στους αέρες την ώρα που απογειώνεται αυτός και είναι ευτυχισμένος. Βεβαίως μετά σκοτεινιάζει η μουσική, διότι έχει πάρει την απόφαση να πολεμήσει. Και εκεί δείχνει το άγριο. Την άγρια πλευρά, ας πούμε, της μάχης και κυρίως τη σκοτεινή πλευρά της προσωπικότητας του ήρωα. Κατάρρευση βεβαίως αυτού του μπαλονιού από τους Γερμανούς επιφέρει και αντίπεινα, έτσι, με δύο αγγλικά διπλάνα να απογειώνονται. Εδώ υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι μια καταπληκτικά χορογραφημένη. Μιλάμε πάντα για την ταινία του 1966 The Blue Max με τον George Pepper, τον James Mason και την Ursula Andress και μια πλειάδα εκπληκτικών ηθοποιών που δείχνουν τις διαμάχες και τις μάχες των Γερμανών πιλότων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προς το τέλος, 1918. Λοιπόν, εδώ τώρα βρισκόμαστε στην φάση μιας αερομαχίας. Είναι η πρώτη του αερομαχία, διότι αφού βεβαίως καταρρύπτει το μπαλόνι, οι Άγγλοι αντιπετίθενται και καταρρύπτουν τον σύντροφό του, γιατί πηγαίνουν αναδιάδες. Ο άλλος έχει μείνει επίσης μόνος του, ο Στάχελ, ο οποίος δεν έχει πολεμήσει ποτέ, δεν έχει δώσει αερομαχία, αλλά επειδή είναι αποφασισμένος, κάνει μια τρελή κίνηση, βουτώντας βαθιά μέσα στην γη χάνοντας ουσιαστικά, κάνοντας τον Άγγλο να τον χάσει από το οπτικό του πεδίο, γιατί είναι μέσα στο δάσος. Δηλαδή, ουσιαστικά πετάει μέσα στο δάσος. Αυτό είναι κάτι πολύ τολμηρό, εφάνταστο και ασύλληπτο σε σκέψη, ας πούμε. Παρά τα αυτά, αναδυόμενος από το δάσος, ο απορριμμένος Άγγλος δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει και έτσι τον βρίσκει πίσω στην ουρά του και τον καταρρύπτει. Τον καταρρύπτει μάλιστα με χαρακτηριστικό τρόπο, μην αφήνοντας περιθώριο στον Άγγλο πιλότο να επιζήσει, δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν είναι ο ευγενής τρόπος των πιλότων, είναι ο άγριος τρόπος των ανθρώπων της σκληρής ζωής, ας πούμε. Αυτός είναι ο Στάχελ σε αυτή την περίπτωση. Όμως είναι η χαρά του τέτοια την ώρα που βουτώντας μέσα ξανά επιβεβαιώνει ότι τον έχει ρίξει, που δεν μπορεί η μουσική να μην του δώσει ένα τουλάχιστον credit μέσα στην αγριότητα αυτή της μάχης. Πίσω όμως και σε αυτή την παρατεταμένη τενούτα συνειδητοποιεί όλα τα δεδομένα του έχουν κατακριμνιστεί, διότι όταν δεν επιβεβαιωθεί από δεύτερο ή τρίτον μια κατάρρυψη δεν θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί και εκεί που χαίρεται για την κατάρρυψη την πρώτη και ότι θα επιτέλους μπαίνει λίγο και αυτός μέσα στο χορό συνειδητοποιεί ότι η ζωή είναι τέτοια και ότι δεν υπάρχουν δεν υπάρχει αλλαγή στους πολύ σκληρούς γερμανικούς κανόνες. Μαθαίνει δε και προς μεγάλη του θλίψη ότι ο Βίλι φον Γκλούγκερμαν ήδη έχει καταρρύψει άλλους δύο με αποτέλεσμα να του απονεμηθεί σε λίγες μέρες ο μπλε αυτός σταυρός, ο μπλε Μάξ. Και αυτό δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν του έρχεται πολύ καλά παρότι τον καλούν ανάμεσά τους στο σαλόνι των αξιωματικών για να το γιορτάσουν. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μέσα από αυτή τη στενοχώρια ξαφνικά νιώθουμε μια ζεστασιά. Είναι η γλύκα του πολιτισμού από τη μουσική που αντυχεί μέσα από το σαλόνι και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο γιατί κάπως κατευνάζεται η ψυχή του την ώρα που το ακούει. Thank you. μουσική αυτή υπονοεί ότι κάποιος από τους αξιωματικούς παίζει πιάνο.
Βεβαίως.
Και Στάχελ στέκει απέναντι στον Κλούγκερμαν, ο οποίος του δίνει και μια συμπάθεια ως ανώτερος, και αυτό έχει, επίσης παίζει ρόλο εκεί. Και σηκώνει το ποτήρι του λοιπόν, καταπίνοντας τη ζήλια του και κοιτάζοντας τον με όσο θάρρος τέλος πάντων του περισσεύει, κατευθείαν στα μάτια όλο νόημα στον Μπλε Μαξ, και κάνουν πρόποση υπό τους ήχους της μουσικής που μόλις ακούσαμε, την ώρα που όλοι αναφωνούν ναι στον Μπλε Μαξ. Κανείς δεν θέλει τον Στάιχελ να πηγαίνει μαζί του πλέον σε διάδες, διότι ήταν σαφές ότι ο προηγούμενος που πήγε επισκοτώθηκε δεν είχε καλή τύχη, τον θεωρούν λίγο γρουσούζι. Αλλά ο Βίλι που είναι ανώτερος και πήρε και τον, θα πάρει σε λίγο, θα το ακούσουμε κιόλας και μουσικά θα του απονεμηθεί ο Μπλε Σταυρός, το καταδέχεται αυτό. Και στην πρώτη του μαζί του εξόρμηση, ο Στάχελ τώρα υπό τους ήχους του θέματος, του δικού του θέματος, το οποίο μονίμως είναι προβληματισμένο και αυτό αξίζει για την ομορφιά της μουσικής του Goldsmith να το απολαύσουμε, αρχίζει να κυνηγάει έναν Άγγλο πιλότο, δείχνοντας και λίγο τη διεστραμμένη του πλευρά του πολεμιστή, καθώς αυτό το θέμα. Τώρα θα το ακούσουμε να παραμορφώνεται, καθώς έχει λυσάξει, σαν να λέμε, έχει αποφασίσει να το κάνει αυτό. Όμως η δράση είναι τόσο καταπληκτική, τόσο ενδιαφέρουσα και οπτικά αλλά και ψυχολογικά, που δίνει τη δυνατότητα στον Goldsmith να αναπτύξει μια αρκετά μεγάλη μουσική πλέξη σε αυτή την σκηνή, που τον φέρνει πραγματικά αντιμέτωπο, όχι τον Goldsmith, τον ήρωά μας, με την πρώτη του μεγάλη πραγματικά μάχη. Και αυτό έχει και κάτι μουσικά αντίστοιχο. Είναι μια μουσική μάχη αντίστοιχα. Αυτή τη μουσική αναγκάζει ένα αγγλικό καταδιοκτικό να παραδοθεί, έχοντας τραυματίσει τον πυροβολητή του και εξαναγκάζοντας τον πιλότο να πάει δείχνοντάς του με τα χέρια, γιατί τότε δεν είχαν κουβούκλια, μπορούσαν και έβλεπε ένας τον άλλον. Ακόμα και χαιρετιόντουσαν τότε οι αεροπόροι, οι πιλότοι. Λοιπόν, και του δείχνει που θέλει να στρίψει. Του απαγορεύει να πάει αλλού, τον πυροβολή δηλαδή, και του λέει θα πας εκεί. Θέλοντας να φέρει εχμάλωτο για πρώτη φορά, που είναι πολύ εντυπωσιακό, μέσα στο στρατόπεδο των Γερμανών, έναν Άγγλο. Λοιπόν, και πράγματι αυτό συμβαίνει μέχρι που δεν κρατάει πολύ χαρά του. Διότι αναγκάζεται να καταρρύψει μπροστά στα έντρωμα και κατά κάποιο τρόπο σοκαρισμένα μάτια των Γερμανών, που βλέπουν να έρχεται το αγγλικό καταδιοκτικό και να προσγειώνεται υπό την καθοδήγηση των γερμανικών,
Όταν βλέπει ότι ο τραυματίας τελικά δεν έχει σκοτωθεί και θέλει να τον πυροβολήσει πάλι. Εκεί λοιπόν αυτή η συγκλονιστική μουσική της δύσκολης απόφασης καταγράφει μια πολύ δραματική και πολλά βαθιά ανθρώπινη που δεν τη βλέπουμε εμείς, διότι εμείς βλέπουμε περισσότερο τις κινήσεις του αεροπλάνου. Δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στην ψυχή εκείνη του ανθρώπου που δεν θέλει και θέλει ταυτόχρονα. Είναι αυτό το παράξενο πράγμα που η μουσική ψυχογραφία μπορεί να πετύχει. Εδώ την National Philharmonic διευθύνει πάντα από το 1966 ο συνθέτης. Μιλάμε πάντα για τη μουσική του Jerry Goldsmith για την ταινία του 1966 The Blue Max. Εδώ λοιπόν μας έδειξε πόσο σκίστηκε η καρδιά του την ώρα που το έκανε, πόσο σοκαρίστηκαν αυτοί που το είδαν από κάτω, γιατί φάνηκε ότι ήταν αβοήθητοι οι δύο Άγγλοι. Δεν μπορούσε κανείς να δει τι ακριβώς έγινε και επειδή τον είχαν ήδη, σαν να λέμε, βάλει στο μάτι, οι Γερμανοί, επειδή θέλουν να είναι ακριβείς, ψάχνουν να βρουν, επειδή δεν το πιστεύουν, μάλλον πιστεύουν το αντίθετο, ότι τον σκότωσε επί τούτου. Αν έκανε πραγματικά την κίνηση ο Άγγλος πυροβολητής ή όχι. Δεν το πιστεύουν. Είμαστε ευγενείς, λέει, και πολεμάμε με υποσύνη, δεν σκοτώνουμε αβοήθητους. Πράγματα υπήρχε, και ακόμα υπάρχει αυτή η άγραφη συμφωνία μεταξύ των στρατιωτών, να μην χτυπούν τους αβοήθητους. Αλλά ειδικά τότε ήταν απαράβατος νόμος. Και έτσι λοιπόν ρωτούν τον Βίλι Φον Κρούγκερμαν, ο οποίος φυσικά λέει όχι, εγώ το είδα, δεν το συμπαθούμε, αλλά το δίκαιο είναι δίκαιο. Βεβαίως εννοείται ότι ακόμα και ο πολύ σωστός, και τον παίζει ο Καρλ Μιχαήλ Φόκλερ, ένας εξαιρετικός Γερμανός, ο οποίος μιλάει και εξαιρετικά αγγλικά, βέβαια κάνει τον λοχαγό, τον πάνω δηλαδή από όλους αυτούς, τον Ότο Ρίτερ Φον Χάιντερμαν, ο οποίος λέει ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πραγματικά είσαι σίγουρος? Λέει ναι, είμαι σίγουρος. Άπαξ και το λες, τελείωσε. Οπότε δέχονται ότι έγινε αυτή η κατάρριψη, και παρότι είναι παρεξηγημένος ο Στάχελ και δεν εμφανίζεται, εννοούμε ο Πέπαρντ, για όσους ίσως έχουν δει το έργο και για όσους ίσως θέλουν να φαντασιώνται και το προφίλ του, γιατί ήταν ξανθός με μπλε μάτια, μοιάζε πολύ με Γερμανό, ειδικά στα νιάτα του, ήταν και πολύ λεπτός. Τώρα, παρεξηγημένος, δέχεται την επίσκεψη του ανώτερού του και συνοδοιπόρου του στις πτήσεις, Κλούγκερμαν, ο οποίος του λέει, αλλά κατέβα τώρα, τι κάνουμε,
Υπάρχει διαταγή. Πρέπει να κατέβεις. Γιατί να κατέβω, λέει. Γιατί θαύουμε και τιμούμε τους δύο Άγγλους νεκρούς σου, του λέει. Έλα, λέει, του λέει. Είναι υποκρισία. Αν με σκοτώσουν, δεν θέλω εγώ χαιρετούρες και τιμές. Αλλά τέλος πάντων, λέει, θα έρθω. Ξέρεις, του λέει, έχεις κάτι από μια κόμπρα, του λέει μέσα, και θα σε παρακολουθώ. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την στιγμή, και καθώς το θέμα επιμένει, όπως ακούσατε, το θέμα το έχουμε παίξει πολλές φορές, αλλά δεν ίσως χάνουμε την ευκαιρία να το θυμόμαστε, απλώς και μόνο διότι κάθε φορά που το ακούμε είναι και κάπως παραλλαγμένο. Αυτό το αλλάζει κάθε φορά και γίνεται ανάλογα με το πώς νιώθει ο ήρωας. Τώρα, αξίζει λοιπόν να δούμε αυτή τη στιγμή που τα τύμπανα της κηδείας επιμένουν να καλούν τον ήρωά μας και αυτός έτσι έχει τις εσωτερικές του συγκρούσεις μέχρι την τελική αποδοχή όπου ακολουθεί πράγματι το άγημα στην κηδεία των δύο αντιπάλων του. Βγαίνοντας από το ζωφερό σκοτάδι της ψυχής του ήρωα, πηγαίνουμε στην απονομή του Blue Max στον von Klugermann, τον Βίλι, ο οποίος βεβαίως αποδέχεται αυτό εν μέσω μιας έτσι, αντίχησης, ας πούμε, μιας μπάντας που παίζει όλες αυτές τις παραδοσιακές γερμανικές στρατιωτικές μουσικές, όπως άλλωστε σημαίνει σε όλες τις χώρες, αλλά εδώ προηγουμένως έχει προηγηθεί η επιθεώρηση του αρχιστράτηγου, ο οποίος θα του δώσει και τον σταυρό, στο πεσμένο αγγλικό αεροπλάνο, με δέος μάλιστα το παρακολουθεί και ρωτάει ποιος το έκανε αυτό. Και έμαθα για αυτή την ιστορία ότι το κατέριψε μπροστά μας στο στρατόπεδο. Και ενώ αυτό έχει διχογνωμία πάνω στο αν είναι σωστό ή όχι, ο αρχιστράτηγος, ο στρατάρχης, που μάλιστα είναι και θείος του Κλούγκερμαν, στον οποίο θα δώσει και το βραβείο, δεν έχει αρνητική άποψη, έχει θετική άποψη. Δηλαδή, μισή είναι υπέρ της υποσύνης και οι άλλοι δεν πειράζει να νικήσουμε τον πόλεμο και ό,τι θέλει ας γίνει. Και αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ένταση που σπάει με τη μουσική που, σε αντίθεση με αυτή που ακούσαμε, έχει έναν δοξαστικό χαρακτήρα έως και πανηγυρικό.
Εδώ λοιπόν ο στρατάρχης είναι ενθουσιασμένος και σκοπεύει μάλιστα να αξιοποιήσει αυτό το εντυπωσιακό γεγονός, στρατολογώντας την εξίσου εντυπωσιακή σύζυγό του, η οποία ακούει μια μουσική όπως αυτή, την ώρα που ετοιμάζεται και παρατάσσεται το στράτευμα προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές στον, στον σπουδαίο αυτό πιλότο, τέλος πάντων, την οποία σύζυγό του υποδείχει η Ούρσουλα Άντρες και είναι πολύ νεότερη του βέβαια και κοιτάζει όλο νόημα και απαστράπτουσα, ας πούμε, έτσι ομορφιά με την καταπληκτική της παρουσία, τους παρατεταγμένους πιλότους του στρατεύματος. Αυτό προσέξτε με την άδεια και προτροπή του σύζυγου τους, του σύζυγου της, του αρχιστρατάχη που υποδίεται ο James Mason, ο οποίος μάλιστα έχει υποδηθεί και τον Ρόμελ παλαιότερα εκπληκτικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ θέλει ο στρατάχης το στράτευμα, γι' αυτό και την παρουσιάζει συνέχεια, να είναι ερεθισμένο κατά κάποιο τρόπο και να το έχει αρκετά κοντά του ώστε να το ελέγχει και ώστε να τον προσκυνάει και να θυσιάζεται για αυτόν. Έχει δηλαδή δεύτερες, πολλές δεύτερες σκέψεις. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη μουσική που ακολουθεί όλο νόημα η σύζυγος κοιτάζει όλους τους στρατιώτες και ιδιαίτερα τον Βίλι, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει και το παράσημο, έχοντας προηγηθεί η περίφημη μελωδία «Η Σκοπιά του Ρήνου» και τώρα η μουσική που περιγράφει και συνήθως παραδοσιακά παίζεται όταν αποδίδεται ο Μπλε Σταυρός, ο Blue Max δηλαδή, σε κάποιον στρατιώτη. Και υπό τους ήχους αυτής της μουσικής που επαναλαμβάνεται βεβαίως είναι στρατιωτική, αλλά μας βάζει στο πνεύμα αυτής της έντονα διαφοροποιούμενης, ας πούμε, σε συναισθήματα ταινίας. Μιλάμε πάντα για τον Blue Max του 1966. Αποδέχεται ο Βίλι από τον αρχιστράτηγο θείο του και τον αποκαλεί θείο βεβαίως την ώρα αυτή, παρότι του λέει είναι πολύ μικρός ο σταυρός για αυτό το ανδραγάθημα που έκανες. Και συνεχίζουν στη συνέχεια στη δεξίωση, όπου εκεί ξαναεμφανίζεται το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως με τις άγριες φωνές των στρατιωτών, εδώ σε πιο πολιτισμένο ύφος για την Πολωνέζα κοπέλα που πάντα ήταν το ιδεώδες κάθε στρατιώτη και ήταν τόσο όμορφη. Και σαν για να σας αφήσουμε λοιπόν και με λίγο suspense, αλλά με μια ωραία έτσι νότα από του Strauss στη ζωή του καλλιτέχνη, θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό βάλς το οποίο ακολουθεί συνέχεια, μιας και η κόμισσα μαζί με τον Βίλι που παρασημοφορήθηκε χορεύουν ένα βάλς και κάνουν αυτόν τον άνθρωπο, τον Στάιχελ, ο οποίος δεν έχει ξανακάνει δύο πράγματα, να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη κοινωνική διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο, μιας και αυτός είναι ένας ακατέργαστος ακόμα άνθρωπος, λίγο άγριος, αλλά πάντα με τη φιλοδοξία που αύριο θα μας συνοδεύσει στις μεγάλες αυτές συγκρούσεις και τις μάχες. Αλλά εν τω μεταξύ ας μπούμε λίγο στο πολιτισμένο πρόσωπο αυτής της μουσικής και της εκδοχής. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ιλιάδη. Μέχρι την επόμενη, Blue Max του 66.